Nouskaamme kuulemaan palmusunnuntain evankeliumia. Se on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin luvussa 12 ja kuuluu Herran nimeen näin. Seuraavana päivänä levisi tieto, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Ihmiset, joita oli saapunut juhlille suurin joukoin, ottivat palmunoksia ja menivät häntä vastaan huutaen, Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas. Jeesukselle tuotiin aasi ja hän nousi sen selkään, niin kuin oli kirjoitettu, älä pelkää tytär Siion, sinun kuninkaasi tulee, hän ratsastaa nuorella aasilla. Opetuslapset eivät vielä tuolloin ymmärtäneet tätä, mutta kun Jeesus oli kirkastettu, he muistivat, että hänestä oli näin kirjoitettu ja että hänelle oli myös tapahtunut niin. Ne, jotka olivat olleet Jeesuksen mukana, kertoivat, miten hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti tämän kuolleista. Tämän vuoksi, kuultuaan, millaisen tunnusteon Jeesus oli tehnyt, ihmiset lähtivät joukolla häntä vastaan. Fariseukset puhuivat keskenään. Näettekö, mikään ei auta. Koko maailma juoksee hänen perässään. Niiden joukossa, jotka olivat tulleet juhlille rukoilemaan Jumalaa, oli myös muutamia kreikkalaisia. Nämä tulivat Filippuksen luo, sen, joka oli Galilean Betsaidasta, ja sanoivat, me haluaisimme tavata Jeesuksen. Filippus meni puhumaan asiasta Andreakselle ja sitten he molemmat menivät Jeesuksen puheille. Jeesus sanoi heille, hetki on tullut, ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti, jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi. Mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen. Mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös minun palvelijani. Ja isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua. Nyt olen järkyttynyt. Mitä sanoisin? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Ei, juuri tähän minun elämäni on tähdännyt. Isä, kirkasta nimesi. Silloin kuului taivaasta ääni. Minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Hyvin harvana pyhäpäivänä käy niin, että kaikki kirkkovuoden tekstit viittaavat toinen toisiinsa ja käyvät näin hyvin yksiin kuin tässä palmusunnuntaina ensimmäisen vuosikerran mukaisissa teksteissä. Tämä palmusunnuntain tapahtumahan on hyvin tuttu. Kuulemme tästä kahdesti vuodessa sekä ensimmäisenä adventtina että palmusunnuntaina. Me muistamme Jeesusta, joka tulee ja kansanjoukko hurraa, huutaa hoosiannaa, Herra auta. Kansanjoukko heiluttaa palmunoksia ja Jeesus ratsastaa Jerusalemiin aasilla. Mitä tästä tutusta tekstistä voisi meille vielä sanoa? Mitä sellaista tässä olisi, jota emme olisi jo kuulleet? Varsinkin ensimmäinen adventti, kun on suosituimpia kirkossa käyntipyhiä. Tälläkin viikolla olemme joutuneet lukemaan hyvin murheellisia uutisia Ukrainasta. Olemme lukeneet tuon kansan kärsimysajasta. Olemme lukeneet sellaisia asioita, joita emme ehkä olisi arvelleet enää nykyaikana tapahtuvan. Varsinkaan Euroopassa. Samalla nyt palmusunnuntai aloittaa hiljaisen viikon, kärsimysajan, kärsimysviikon. Se kutsuu meitä itse tutkiskeluun ja se kutsuu meitä muistamaan ja tutkimaan Kristuksen kärsimystietä. Vanhana kirkollisena tapana on ollut pitää ahtisaarna Kristuksen kärsimyksen eri vaiheista jokaisena hiljaisen viikon iltana, ahtisaarnojen iltakirkkoja. Jos sellaisiin ei ole mahdollista osallistua, niin tässä kärsimysviikolla voisimme itse kukin lukea Kristuksen kärsimyshistorian läpi vaikkapa jonkun evankelistan mukaan. Tämä katumuksen ja kärsimyksen aika edeltää riemullista pääsiäisjuhlaa, Herramme voittoa, sitä, että hän voittaa kuoleman ja kaiken pahan vallan. Ja samalla, kun me kuljemme tätä kärsimysmatkaa Herramme kanssa, niin me saamme olla hänen seurassaan sekä hänen kärsimyksensä että hänen voittonsa hetkellä. Ja me saamme muistaa sitä, että Kristus, Jumalan poika, ei jäänyt jonnekin taivaan korkeuteen, vaan hän tuli alas maahan asti ja kärsi kaikki tuskat ja kauhean kuoleman, jotta hän voisi kärsiviä auttaa. Tästähän filippiläiskirjeen teksti meille muistutti. Se, että meidän Jumalamme on kärsivä Kristus. Se, että meidän Jumalamme on kärsivä Kristus, joka tulee ylhäältä ja hän tulee alas asti meidän luoksemme, on suuren ilon ja lohdutuksen aihe. Tämä maailmantilanne varmasti masentaa ja ahdistaa meitä monia. Olemme varmasti kuulleet tästä jo enemmän kuin tarpeeksi, joten en ryhdy referoimaan uutisia tässä saarnatuolissa. Tämänkin ahdistuksen, kärsimyksen ja vaikeuden keskellä Kristus tulee meidänkin luoksemme ja jokaisen luokse, joka hänet tahtoo ottaa vastaan. Kristus saapuu täyttämään ehkä katkeraakin tehtäväänsä. Ja tämän päivän evankeliumiteksti muistutti meille tämän päivän vanhan testamentin tekstistä, joka puhuu Messiaasta, joka saapuu Sioniin ratsastain aasilla. Hän on kuninkaamme, vanhurskas ja voittoisa hän on. Hän on nöyrä, hän tulee ratsastain aasilla. Hän tulee kohtaamaan sen tuomion, johon hän tietää olevansa viaton ihmiskunnan syntien tähden. Tämän päivän evankeliumitekstimme alkoi sanoilla, seuraavana päivänä levisi tieto, mitä edellä on tapahtunut. Edellä kerrotaan siitä, kuinka Kristus on Lasaruksen ja Martan ja Marian luona. Ja Maria voitelee hänen jalkansa nardusöljyllä. Ja Kristus sanoo, kun Mariaa tästä moititaan, niin Kristus sanoo, että hän teki sen tämän hyvän teon minulle hautaamistani varten. Kristus siis menee tietoisena omasta kutsumuksestaan Messiaana, maailman vapahtajana. Hän menee kuolemaan ja kärsimykseen. Mutta sitä ennen hän täyttää profeetan sanan. Profeetta Sakaria kertoo meille kuninkaasta, joka tulee nöyränä, ratsastain aasilla. Hevonen oli sotaratsu. Monessa Israelissa hevonen ei ollut niinkään maanviljelyseläin. Härkää käytettiin kyntämiseen. Hevonen oli ennen kaikkea sotaeläin. Mutta tämä kuningas ei tule sotaratsulla. Hän tulee aasilla, tavallisen kansan ratsulla. Kun ensimmäinen Sakarian kirjan 9. luvun 9. jae on kuvannut tätä Messiasta, josta Sion ja Jerusalem on riemuitseva, kerrotaan, mitä kuningas seuraavaksi tekee. Ensitöikseen sanotaan, hän tuhoaa sotavaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sotajouset hän lyö rikki. Nykykielellä nämä sotavaunut kuvaisivat raskasta hyökkäysaseistusta, kenties sitten panssarivaunuja ja raketin heittimiä. Ja mitä tämä kuningas tekee? Hän julistaa kansoille rauhaa. Tämänkin maailmanajan keskellä Kristus julistaa kansoille rauhaa. Jeesus tulee meidänkin luoksemme ja julistaa meille ja meidän kansallemme rauhaa. Ei vain ajallista rauhaa, vaan rauhaa Jumalan kanssa. Rauhaa Jumalan kanssa, sitä, että saamme olla hänen kanssaan sovinnossa. Ja hän ei julista rauhaa vain meille. Hän ei julista rauhaa vain suomalaisille. Hän ei julista rauhaa vain niille, jotka kirkkoon sitä kerääntyvät kuulemaan, vaan hän julistaa rauhaa kaikille kansoille. Niin ukrainalaisille kuin venäläisille, niin etiopialaisille kuin tigreläisille, niin kaikkialle, missä soditaan. Jeesuksen valtakunta, tästä valtakunnasta kerrotaan, hänen valtansa ulottuu merestä mereen, Eufratista maan ääriin saakka. Ja Jeesuksen valtakunta leviää sanan kautta. Se ei leviä aseiden tai väkivallan kautta. Se ei leviä sillä tavalla, vaan Jumalan valtakunta leviää sanan julistuksen, rauhan viestin, evankeliumin kautta kaikille kansoille, kaikkialle maailmaan. Sota voi olla oikeutettua. Puolustussodankäynti, jonka tarkoituksena on estää suurempi paha ja pyrkiä rauhaan, se voi olla oikeutettua. Mutta on väärin ja harhaoppista väittää, että voisimme käydä pyhää sotaa ja sillä tavalla jotenkin edistää Kristuksen valtakuntaa. Kristuksen valtakunnan leviämistä ei voi väkivallalla eikä asein edistää. Se on täysin vastoin kristillistä käsitystä ja oppia, ja joka näin opettaa, niin kuin Venäjän kirkossa näyttää tämän suuntaista käsitystä olevan, niin se on väärin. Kristuksen valtakunta leviää sanansaarnan kautta. Se leviää syntien anteeksiantamuksen julistamisen kautta. Se leviää hänen armovälineidensä, kasteen, ehtoollisen ja saarnatun sanan kautta. Kristuksen valtakunta täällä maan päällä on näkymätön, mutta me voimme havaita sen kirkossa. Sen rajat eivät ole tarkkaan piirretyt, vaan me voimme havaita Kristuksen valtakunnan kirkossa, seurakunnassa, jossa sana oikein julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan Kristuksen käskyn mukaan. Tämän seurakunnan tehtävänä on tuoda Kristusta tämän maailman keskelle. Se on meidänkin tehtävämme kristittyinä. Me saamme siis toimittaa tätä samaa tehtävää, jota tässä evankeliumitekstissämme toimitti tämä aasi. Eli saamme kantaa Kristusta kansan luokse. Saamme kantaa Kristusta niiden luokse, jotka haluavat hänet nähdä. Tämä Messias nöyryyttää itsensä ja tulee aasilla. Kristuskin on niin nöyrä, meidän Messiaamme on niin nöyrä, että hän suostuu tulemaan meidän vajavaisten ja monessa tilanteessa hyvin, hyvin puutteellisten ihmisten palveltavaksi ja antaa meille, puutteellisille ja vajavaisille ihmisille, tehtävän viedä hänen sanomaansa, hänen rauhan viestiään eteenpäin. Meidän ihan jokaisen elämässä. Ja jos tämä kirkko, jos aasi kuvaa kirkkoa, niin tämä kuvastaa myös sitä, että kirkon on aina kannettava selässään Jeesusta. Kirkon on aina kannettava selässään Jeesusta. Oltava mukana Jeesus kaikessa kirkon toiminnassa. No kansanjoukko sitten tervehtii palmunuksin ja hoosianna huudon Jeesusta, joka ratsastaa Jerusalemiin. Tämä tervehdyshuuto, jonka itse asiassa kuulimmekin jo alkusanojen jälkeen, on psalmista 118. Se on psalmi, joka juutalaisessa pääsiäisessä liittyy pääsiäisateriaan, eli seederiin. Pääsiäisaterian aikana lausuttiin tietyt rukoukset, ruuat syötiin tietyssä järjestyksessä, muistona Egyptistä lähdöstä. Ja pääsiäisaterian yhteydessä laulettiin tietyt psalmit. Ja tämä psalmi 118 oli tämän pääsiäishaggadan, niin se on haggadan viimeinen psalmi. Ja sama psalmi on myös ollut sellainen, jonka Jeesus on viimeisen ehtoollisen yhteydessä asettanut juuri ennen astumistaan kaikkein suurimpaan kärsimykseensä, Getsemaneen tuomiolle, kidutettavaksi, ruoskittavaksi ja sitten ristiinnaulittavaksi. Tässä psalmissa 118 lauletaan muun muassa seuraavia sanoja hyvin profeetallisella tavalla. Näitä siis Jeesus on laulanut ennen kuin hän on kärsinyt kuolemaansa ja joka sitten päättyi ylösnousemukseen. Sanotaan näin, minä en kuole, vaan elän. Elän ja kerron Herran teoista. Hän kyllä kuritti minua, mutta ei antanut kuoleman valtaan. Avatkaa minulle vanhurskauden portit, niistä minä käyn sisään kiittämään Herraa. Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on kulmakivi. Herra tämän teki. Herra teki ihmeen meidän silmiemme edessä. Hoosianna, Herra, anna meille apusi. Oi Herra, anna menestys. Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä. Herran huoneesta teidät siunataan. Näin tämä psalmi meille profeetallisesti todistaa Kristuksen tehtävästä. Ja jo tietämättään tämä kansanjoukko tervehti Jeesusta Messiaana, otti häntä vastaan vapauttaja kuninkaana, tietämättä lopulta, mitä siihen kuului. Siihen kuului tämä, en minä kuole, vaan elän. Hän ei kyllä kuritti minua, mutta ei antanut minua kuoleman valtaan. No, tämä evankeliumi kysyy meiltä, miten on meidän laitamme? Kuka me olisimme tässä evankeliumissa? Rientäisimmekö me iloiten Jeesuksen luokse tervehtien häntä palmunoksia heiluttaen? Palmunoksia, jotka oli pitänyt hakea Jordanin laaksosta asti. Iloiten tervehtimään Jeesusta vai jäisimmekö me fariseusten tavoin murtamaan suutamme ja pyörittelemään silmiämme johonkin sivustalle ja sanomaan, näettekö, mikään ei auta, koko maailma juoksee hänen perässään. Kansanjoukossa oli varmasti myös monia ihmisiä, jotka vain viittä päivää myöhemmin oli mukana huutamassa Jeesusta ristille. Miksi kansanjoukko ensinnäkään oli niin lukuisa, niin tässähän on mukana varmasti monia uteliaita. Tässä kerrotaan siitä, että ne, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa, niin todistivat siitä, kuinka hän oli herättänyt Lasaruksen kuolleista. Haluttiin tulla katsomaan, mitä täällä tapahtuu, mitä jännittävää täällä voisi olla. Ehkäpä osa kansanjoukosta odotti, että nyt tulee Israelin valtakunnan uusi kuningas, joka häätää roomalaiset ja takaa meille maallisen onnen ja tyytyväisyyden. Sijoitettiin se Jumalan lupaus tuonpuoleisuudesta, Jumalan lupaus taivaasta, yritettiin rakentaa maan päälle. Ja tässä ihmisten ideologiat ovat kautta historian epäonnistuneet. On sitten rakennettu 1000-vuotista valtakuntaa maan päälle, taikka sitten paratiisia kaikille työtä tekeville maan päälle, niin kaikki tämä on epäonnistunut surkeasti ja johtanut yleensä vielä historian kaikkein murheellisimpiin tapahtumiin. Ja syy on se, että Jumalan lupauksia ja sitä meidän toivettamme ikuisesta onnesta, meidän toivottamme ikuisesta autuudesta, sitä ei voi perustaa tähän syntiin langenneeseen maailmaan. Syy, miksi nyt olemme olleet niin järkyttyneitä, tai yksi syy, miksi olemme olleet niin järkyttyneitä tästä Ukrainan tapahtumasta, on varmasti se, että olemme ajatelleet, että maailma muuttuu paremmaksi. Ihmiset oppivat, ihmiset muuttuvat paremmiksi. Ja onhan se hyvin järkyttävää huomata, että ei niin tainnutkaan olla. Ei niin olekaan tainnut olla, vaan tällainen on mahdollista vieläkin. Mutta Jeesus ei ole tämän maailman kuningas. Hän ei tule julistamaan meille tämän maailman hyvyyttä ja elämän helppoutta, eikä edes parantumista kaikista tämän elämän kivuista. Mutta Kristus tulee julistamaan meille rauhaa Jumalan kanssa. Ja meidän on hyvä huomata, että mitä me odotamme Jeesukselta. Odotammeko me Jeesukselta vääriä asioita? Odotammeko häneltä jotakin sellaista, mitä hän ei ole meille luvannut? Olemmeko me toivoneet, että hän olisi jonkinlainen vallankumoustaistelija tai yhteiskunnallinen uudistaja tai jotakin muuta, meidän elämämme helpottaja? Tyydymmekö me siihen, että Kristus onkin jotakin muuta, jotakin paljon enemmän, meidän syntiemme sovittaja? Jumalan rauha, jota Jeesus julistaa, on maailman vapahdus synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Se ei ole aina vapautta kärsimyksestä, ahdistuksesta ja masennuksesta tässä maailmassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän jotenkin ehdoin tahdoin tarvitsisi jäädä vellomaan masennukseemme ja ryhtyä ruokkimaan ahdistustamme, koska meillä on toivo. Meillä on toivo Jumalan rauhasta. Ja tämä rauha ylittää kielet ja kansat. Se on kaikille kansoille. Kuin tämän sinetiksi tekstissä mainitaan, että Jerusalemin on juhlille tulossa myös muita kuin juutalaisia. Kristuksen työ ei ollut vain juutalaisia varten. Vaan tässä tekstissä sanotaan, oli tulossa myös muutamia kreikkalaisia. Onko kyse sitten kreikankielisistä juutalaisista vai niin sanotuista Jumalaa pelkääväisistä? Eli heistä, jotka kunnioittivat Israelin Jumalaa, mutta eivät kuitenkaan täydesti kääntyneet juutalaisiksi. Se ei ole selvää. Mutta nämä ihmiset tulevat Jeesuksen opetuslasten luokse ja sanovat, me haluaisimme tavata Jeesuksen. Ja tässä kohtaa me voisimme ottaa hyvin esimerkkiä Filippoksesta ja Andreasta. Heidän luokseen tulee ihminen, joka sanoo, me haluaisimme tavata Jeesuksen. He eivät ryhdy estelemään tai asettamaan jonkinlaisia ehtoja, vaan menevät Jeesuksen luokse heti. Vievät asian heti Jeesuksen luokse näiden Jeesusta etsivien pyynnön. Jeesuksen vastaus on aika erikoinen. Se kenties kuvaa sitä, että opetuslapset eivät vieläkään ole ihan ymmärtäneet, mihin tämä Jeesuksen matka on päättymässä. Jeesus puhuu itsestään siemenenä. Jeesus puhuu itsestään vehnän jyvänä, jonka pitää kuolla, jotta se voisi tuottaa satua. Tämä on tietenkin kielikuva, joka tarkoittaa sitä, että kun vehnän jyvä kylvetään, niin siitä kasvaa tähkä, jossa on monta jyvää. Ja tämä ehkä kuvastaa sitä, millä tavalla Jeesus rakasti ihmiskuntaa. Hän rakasti ihmiskuntaa niin paljon, että oli valmis kuolemaan meidän tähtemme. Ei vain hyvien tai jotenkin kiitettävien ihmisten tähden, vaan aivan jokaisen ja meidän pahojen tekojemme tähden, niiden sovittamiseksi. Jeesus rakasti ihmiskuntaa enemmän kuin omaa itseään. joka rakastaa elämäänsä, tai kreikankielisessä tekstissä, sieluaan. Joka rakastaa omaa sieluaan, omaa itseään. Kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä tai oman itsensä, saa osakseen ikuisen elämän. Joskus Jumalan sana voi kutsua meitä myös uhrautumaan muiden meille rakkaiden tähden. Ja tästä Jumala lupaa suuren palkan ja lohdutuksen. Jeesuksen palvelijan, hänen uskovansa tie, voi käydä täällä vastoin meidän omia toiveitamme. Se voi kulkea murheeseen, se voi kulkea ahdistukseen, sellaiseen uhraukseen, joka tuntuu kipeältäkin. Jopa kuolemaan. Mutta suurimmassa kärsimyksessäkin Jumala, taivaallinen isämme, kirkastaa itsensä. Jeesus on tässä tekstissä myös, hän kokee sen kärsimyksen. Hän sanoo, nyt olen järkyttynyt, mitä sanoisin. Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Ei, juuri tähän minun elämäni on tähdännyt. Isä, kirkasta nimesi. Ja Jumala kirkastaa nimensä myös kärsimyksen kautta. Koska vaikka meidän elämässämme olisi kärsimystä, vaivaa ja ahdistusta, niin lopulta meidän tiemme päässä Jumalan todellisuudessa kaikki kärsimys saa palkkansa, kaikki kärsimys saa lohdutuksensa ja se Jumalan meille antaman elämän osan merkitys kirkastuu.